สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายวิธีสมบัญญัติ3เรื่องการสอบสวนคดีอาญาประเภทความผิดอันยอมความได้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสอบสวนคดีอาญาประเภทความผิดอันยอมความได้นี้นะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา121ได้บัญญัติว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงแต่ถ้าเป็นคดีความผิดส่วนตัวห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบจะเห็นได้ว่ากฎหมายให้อำนาจพนักงานสอบสวนไว้กว้างมากนะคะซึ่งสามารถสอบสวนคดีอาญาได้ทุกประเภทเว้นแต่ความผิดต่อส่วนตัวที่จะต้องมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบก่อนจึงจะสอบสวนได้ดังนั้นจึงแยกคดีอาญาที่จะทำการสอบสวนออกเป็น2ประเภทนะคะคือความผิดอาญาแผ่นดินกับความผิดต่อส่วนตัวซึ่งความผิดอาญาแผ่นดินนั้นเป็นความผิดที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของมหาชนเช่นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะความผิดฐานปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์วางเพลิงเป็นต้นและความผิดคดีอาญาแผ่นดินนี้นะคะพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนได้ทันทีแม้จะไม่มีใครมาร้องทุกข์ก็ตามส่วนความผิดต่อส่วนตัวนั้นตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือความผิดอันยอมความได้นั่นเองดังนั้นความผิดต่อส่วนตัวกับความผิดอันยอมความได้ก็เป็นความผิดอย่างเดียวกันนะคะจึงขอเรียกว่าความผิดอันยอมความได้แทนคำว่าความผิดต่อส่วนตัวความผิดอันยอมความได้นี้เป็นความผิดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเอกชนเป็นความผิดที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าเป็นความผิดอันยอมความได้นะคะเช่นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นต้นซึ่งความผิดนี้จะต้องมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ตามระเบียบซะก่อนพนักงานสอบสวนจึงจะสอบสวนได้ซึ่งการสอบสวนคดีความผิดอันยอมความได้นี้มีรายละเอียดที่น่าศึกษามากนะคะจึงได้นำมาเสนอในวันนี้และผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราก็คือพันตรีดร.อุษาโกมลปานิชค่ะตอนต้นรายการก็ได้เรียนไว้แล้วนะคะว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา121บัญญัติไว้ห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนคดีความผิดต่อส่วนตัวเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบนะคะเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเรามาฟังคำตอบจากพันตรีดร.อุษากันนะคะ
ครับการที่กฎหมายห้ามเช่นนั้นก็เพราะว่าความผิดต่อส่วนตัวทำความเสียหายแก่ชุมชนเป็นส่วนน้อยมันเป็นการละเมิดต่อเอกชนโดยเฉพาะกฎหมายไม่ต้องการให้รัฐเข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวของเอกชนมากจนเกินไปอีกประการหนึ่งผู้เสียหายอาจเกรงจะได้รับความอับอายถ้าหากเรื่องปรากฏต่อประชาชนสู้ปล่อยให้เลยตามเลยไปไม่ได้เช่นคดีข่มขืนกระทําชําราวเป็นต้นหรือผู้เสียหายอาจต้องการเอาผิดแก่ผู้กระทําผิดโดยไม่เกรงความอับอายขายหน้าก็ได้กฎหมายจึงปล่อยให้ผู้เสียหายเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะร้องทุกข์หรือไม่ถ้าไม่ร้องทุกข์กฎหมายก็ไม่ต้องการฝืนใจฉะนั้นจึงห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนโดยไม่มีการร้องทุกข์ครับ
ในทางกลับกันนะคะในคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้นี้ถ้าผู้เสียหายร้องทุกข์ตามระเบียบแล้วพนักงานสอบสวนจะไม่สอบสวนได้หรือไม่ลองฟังดูนะคะ
อ๋อเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากไม่ทำการสอบสวนตามหน้าที่ก็เป็นเหตุให้ผู้กระทำผิดรอดพ้นอาญาไปได้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา200ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ก็มีหลายกรณีที่พนักงานสอบสวนจะไม่สอบสวนก็ได้ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา122ได้บัญญัติไว้คือประการแรกผู้เสียหายขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ หมายความว่าผู้เสียหายได้มาร้องทุกข์ขอให้พนักงานสอบสวนช่วยเหลือทำการสอบสวนแล้วแต่ไม่ยอมทำตามระเบียบเช่นไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกคำร้องทุกข์เป็นต้นกรณีเช่นนี้พนักงานสอบสวนอาจจะไม่สอบสวนให้ก็ได้แต่ถ้าเห็นสมควรจะทำการสอบสวนก็กระทำได้เช่นเดียวกัน 2. ผู้เสียหายฟ้องคดีเองโดยไม่ได้ร้องทุกข์ก่อนหมายความว่าเมื่อมีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วผู้เสียหายได้ฟ้องคดีต่อศาลด้วยตนเองโดยไม่ได้ร้องทุกข์กรณีนี้พนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องสอบสวนเพราะเนื่องจากศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าคดีมีมูลหรือไม่ถ้าหากมีการสอบสวนอีกก็จะเป็นการซ้ำซ้อนกันกฎหมายจึงให้อำนาจพนักงานสอบสวนที่จะไม่ทำการสอบสวนก็ได้ครับ
ถ้าหากว่าผู้เสียหายร้องทุกข์ตามระเบียบแล้วระหว่างที่พนักงานสอบสวนไม่เสร็จผู้เสียหายนำคดีขึ้นฟ้องต่อศาลเสียก่อนกรณีอย่างนี้พนักงานสอบสวนจะดำเนินการอย่างไร
สำหรับกรณีที่อาจารย์กล่าวนี้นะครับก็ต้องให้พนักงานสอบสวนสอบสวนต่อไปให้เสร็จเพราะว่าเรื่องนี้ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ไว้แล้วครับ
ยังมีอีกกรณีนะคะที่พนักงานสอบสวนจะไม่สอบสวนก็ได้ตามป.วิ.อาญามาตรา122ค่ะ
ครับก็มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นกรณีสุดท้ายคือเมื่อนักมีหนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเทศหรือผู้กล่าวโทษด้วยปากไม่ยอมบอกว่าเขาคือใครหรือไม่ยอมลงลายมือชื่อในคำกล่าวโทษหรือบันทึกคำกล่าวโทษ
คร
ับ นี่เป็นถ้อยคำที่ตัวบทกล่าวไว้ถ้าจะแยกเป็นกรณีย่อยๆก็มี3ประการด้วยกันคือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเทศประการหนึ่งบัตรสนเทศก็คือหนังสือที่ไม่ลงลายมือชื่อของเจ้าของอันแท้จริงหรือลงนามแฝงในประการที่2บุคคลกล่าวโทษด้วยปากและไม่ยอมบอกว่าเขาคือใครประการที่3เมื่อบุคคลกล่าวโทษแล้วไม่ยอมลงลายมือชื่อในคำกล่าวโทษหรือบันทึกคำกล่าวโทษทั้ง3กรณีนี้กฎหมายบัญญัติว่าพนักงานสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนก็ได้ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ลงลายมือชื่อก็ถือว่าขาดผู้รับผิดชอบในคำกล่าวโทษนั้น
นอกจากนี้ยังมีเรื่องบัตรสนเทศหรือการไม่ยอมลงลายมือชื่อในคำกล่าวโทษนั้นนะคะมีเรื่องน่าคิดนะคะว่าถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งในกรณีผู้เสียหายหรือผู้รู้เหตุการณ์มีความจำเป็นไม่อาจจะเปิดเผยนามของตนได้เพราะว่าอาจจะมีภัยมาถึงตนนะคะจึงต้องใช้วิธีกล่าวโทษโดยใช้บัตรสนเทศหรือว่าไม่ยอมแจ้งนามหรือไม่ยอมลงนามในคำกล่าวโทษก็ได้พนักงานสอบสวนก็น่าจะสอบสวนเพื่อไม่ให้คนทำผิดรอดพ้นอาญาไปในเรื่องนี้พันตรีดร.อุตสาห์โกมลปานิกได้ให้ความคิดไว้ว่า
เรื่องเช่นนี้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนจะสอบสวนหรือไม่ก็ได้เพราะพนักงานสอบสวนมีหน้าที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วสำหรับกรณีบัตรสนเทศนั้นถ้าพนักงานสอบสวนพิจารณาเห็นว่าน่าจะมีมูลความจริงอยู่บ้างก็ควรจะต้องสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
การสอบสวนคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้นี้นะคะกฎหมายได้บัญญัติว่ามีให้สอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบดังนั้นการสอบสวนความผิดอันยอมความได้จึงต้องมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบก่อนซึ่งในเรื่องนี้พันตรีดร.อุตสาห์โกมลปานิกก็ได้อธิบายไว้ว่า
คำร้องทุกข์มี2แบบด้วยกันครับคือร้องทุกข์เป็นหนังสือและร้องทุกข์ด้วยปากการร้องทุกข์เป็นหนังสือนั้นต้องมีรายละเอียดตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา123บัญญัติไว้คือ1ต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์2มีลักษณะความผิดและพฤติการต่างๆที่ความผิดได้กระทำลงเป็นการกล่าวแสดงถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ในการกระทำความผิดว่ามีลักษณะอย่างไรพอเป็นที่เข้าใจและไม่จำเป็นต้องอ้างฐานความผิดและมาตราความผิดพนักงานสอบสวนจะทำหน้าที่ปรับตัวบทกฎหมายเอาเอง 3. ความเสียหายที่ได้รับหมายถึงเสียหายต่อสิทธิในชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายว่าได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดนั้นอย่างไร 4. ชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระทำผิด เท่าที่จะบอกได้ถ้าสามารถบอกที่อยู่หรือญาติพี่น้องบิดามารดาของผู้กระทำผิดได้ก็ควรแจ้งไว้ด้วยเพื่อสะดวกในการติดตามจับกุมต่อไปแต่ถ้าไม่สามารถบอกชื่อผู้กระทำผิดได้เนื่องจากไม่รู้จักหรือจำไม่ได้ก็ให้บอกตำหนิหรือรูปพรรณให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะบอกได้ในคำร้องทุกข์ที่เป็นหนังสือนอกจากจะมีรายละเอียดดังกล่าวแล้วนะครับก็จะต้องมีวันเดือนปีที่ร้องทุกข์ด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาเรื่องอายุความร้องทุกข์และอายุความการฟ้องคดีและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการลงลายมือชื่อของผู้ร้องเพื่อเป็นหลักฐานได้ว่าได้มีการร้องทุกข์จริงซึ่งผู้ร้องทุกข์ก็จะต้องรับผิดชอบถ้าร้องทุกข์เท็จก็จะเป็นความผิดทางแจ้งความเท็จในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์เขียนหนังสือไม่เป็นในทางปฏิบัติก็จะใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือและให้พนักงานสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้การร้องทุกข์แบบที่2คือการร้องทุกข์ด้วยปากหมายถึงการร้องทุกข์โดยวาจาซึ่งกฎหมายเปิดโอกาสให้ทำได้เพื่อความสะดวกของผู้เสียหายซึ่งอาจเขียนหนังสือไม่เก่งหรือเขียนไม่ได้โดยเหตุใดๆก็ตามเมื่อมีบุคคลมาร้องทุกข์ด้วยปากแล้วพนักงานสอบสวนจะบันทึกคำร้องทุกข์นั้นให้มีใจความทั้ง4ประการดังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกับการร้องทุกข์เป็นหนังสือและต้องมีวันเดือนปีที่ร้องทุกข์และลงลายมือชื่อผู้บันทึกและผู้ร้องทุกข์ไว้ด้วย
พูดถึงการร้องทุกข์นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะอยากทราบนะคะว่าในการร้องทุกข์นั้นจะต้องคำนึงถึงหลักอะไรบ้าง
เรื่องการร้องทุกข์ทั้งสองแบบนั้นผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับคำร้องทุกข์ซึ่งในที่นี้ก็คงได้แก่พนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นแต่ถ้าไปร้องทุกข์กับบุคคลอื่นก็จะมีผลเป็นคำร้องทุกข์ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นการไปร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องราวหรือการร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีเป็นต้น
ครับ
นอกจากนั้นจะต้องร้องทุกข์ภายในอายุความร้องทุกข์ซึ่งในความผิดอันยอมความได้นี้ก็ต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่ในกรณีที่ยังไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดผมหมายความว่ารู้เรื่องของความผิดแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ตัวว่าใครกระทำผิดกรณีนี้ก็จะต้องร้องทุกข์ภายในอายุความฟ้องคดีด้วย
และเมื่อผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ไปแล้วภายหลังต้องการจะแก้ไขหรือว่าถอนคำร้องทุกข์จะสามารถทำได้หรือไม่ลองฟังคำตอบดูนะคะ
ทำได้ครับเพราะว่าประมวลวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา126ก็ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ร้องทุกข์อาจจะแก้คำร้องทุกข์หรือถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้การแก้คำร้องทุกข์นั้นก็หมายถึงว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความในคำร้องทุกข์เช่นแก้ราคาทรัพย์ที่เสียหายให้รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นต้นแต่ถ้าเป็นการแก้คำร้องทุกข์ในสาระสำคัญก็ถือว่าเป็นการร้องทุกข์ใหม่สำหรับการถอนคำร้องทุกข์นั้นก็หมายถึงว่าการไม่ติดใจดำเนินคดีร้องทุกข์ไว้ทั้งเรื่องหรือเฉพาะการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่งการถอนคำร้องทุกข์ต้องทำเป็นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานหรือต่อศาลสำหรับความผิดอันยอมความได้นี้เมื่อถอนคำร้องทุกข์แล้วสิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องก็ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39อนุ2ครับ
ในทางปฏิบัติเรื่องการถอนคำร้องทุกข์นั้นนะคะพนักงานสอบสวนยังมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนก็คือฝ่ายหนึ่งนะคะเห็นว่าเมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์แล้วพนักงานสอบสวนก็เสนอระงับคดีแล้วเก็บสำนวนสอบสวนได้โดยไม่ต้องทำรายงานการสอบสวนส่งพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาเพราะว่าเมื่อคดีระงับแล้วก็ไม่มีเหตุต้องทำรายงานการสอบสวนส่งพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าจะต้องทำรายงานการสอบสวนส่งพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าการถอนคำร้องทุกข์ถึงแม้ว่าจะให้สิทธิการฟ้องคดีอาญาระงับไป ก็มีผลเพียงแต่ทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจทำการสอบสวนพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปเท่ากับการสอบสวนในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะคะพนักงานสอบสวนก็ต้องทำรายงานการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งต่อไปซึ่งในเรื่องนี้พันตรีดร.อุตสาห์โกมลปานิกได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า
เรื่องนี้นะครับผมเห็นว่าความเห็นของฝ่ายหลังน่าจะถูกต้องมากกว่าทั้งนี้ก็เพราะว่ากฎหมายได้กำหนดมาตรการการควบคุมพนักงานสอบสวนไว้โดยให้พนักงานอัยการตรวจสอบสำนวนอีกชั้นหนึ่งเพื่อใช้วิธีการป้องกันไม่ให้พนักงานสอบสวนประพฤติผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในความผิดอาญาแผ่นดินพนักงานอัยการก็ต้องตรวจสอบสำนวนสอบสวนและสั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากจะถือเอาความเห็นของฝ่ายแรกที่ว่าถ้ามีการถอนคำร้องทุกข์แล้วพนักงานสอบสวนก็เป็นผู้ระงับเรื่องและเก็บสำนวนสอบสวนไว้เองเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางให้พนักงานสอบสวนบิดเบือนคดีต่างๆได้ตามใจชอบเช่นถ้ามีคดีร้ายแรงเกิดขึ้นพนักงานสอบสวนก็สามารถจะระงับเรื่องเองโดยอ้างว่าผู้ต้องหาตายบ้างติดตามพยานมาไม่ครบบ้างหรือว่าได้พยานมาแล้วแต่พยานให้การไม่สามารถจะฟังได้เป็นต้นแล้วก็เก็บจำนวนไว้โดยไม่มีพนักงานอื่นที่มาตรวจสอบก็จะเป็นช่องทางให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นสำหรับความผิดที่เป็นความเปลี่ยนยอมความได้นี้พนักงานสอบสวนอาจใช้วิธีการบีบบังคับให้ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์เสียก็ได้โดยสรุปแล้วผมเห็นว่าไม่ว่าคดีจะระงับลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามพนักงานสอบสวนก็จะต้องทำรายงานการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาและส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งระงับไม่ฟ้องพนักงานสอบสวนจะระงับเรื่องเองไม่ได้ครับ
ขอขอบคุณพันตรีดร.อุตสาห์โกมลปานิกเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้เนื้อหารายการนี้ประกิจจากกรวยควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลประกอบการบทวิทยุและดำเนินรายการสวัสดีค่ะ